Jā, mēs vēlamies atjaunot Rīgas kultūras vidē tātad skatlogu mākslu, un tāpēc mēs esam saistījušies ar Rīgas dizaina mākslas vidusskolas studentiem, ko mēs uzskatām, ka tā ir mūsu nākotnē, un viņi būs tie, kas 21. Gadsimta Rīgu veidos.
Jūs sakāt atjaunot, kādreiz tas ir bijis tādā līmenī, kādā šobrīd nav?
Jā, protams, pirms apmēram 10 gadiem mēs vēl varējām redzēt lieliskas paraugus, kā skatlogus tiek iekārtots, bet šobrīd tā ir iniciatīva, kāda tiks atjaunota Rīgas pilsētvidē Berga bazārā, un es zinu, ka pēc mēneša tas atklāsies arī Brīvības ielā. Mums ir liela cerība, ka mēs varēsim inspirēt citus uzņēmējus, iedomāties par to, ka skatlogam ir milzīga nozīme, kā Rīgas vizītkartei.
Jā, tieši pilsētas vizītkarte arī ir tas skatlogs. Nu, ļoti, tas ir tieši tas, kas ir visiem turistiem acu augstumā, un vai arī pilsētai pašai nebūtu vairāk jāiniciētā skatloga noformēšana glītāk nekā šobrīd?
Jā, es domāju, ka tas ir apusēji, gan pilsētai būtu vairāk jāinspirē, gan arī pašiem uzņēmiem ir jāsaprot, ka viņu uzņēmēja darbība ir saistīta sākumā jau ar to vizuālo, ar to savu dizainu. Un vispār pasaulē viss šobrīd lielāko tiesi tiek veidot balstoties uz dizainu.
Aha. Kā jums tieši šī akcija notiek? Ja cilvēki tagad dzird, viņi ko dara? Iet un paskatās, kā jūs esat to īstenojuši, ko viņi tur ieraudzīs?
Tātad mums ir studentu darbi, ir 11 skatlogi, un katrs skatlogs vēsta kādu ideju par Rīgas simboliem. Studenti tātad jau iepriekš mājas darbu veicot pētīja dažādus Rīgas arhitektūras pieminekļus, lielās celtnes, ēkas, kas viņuprāt, mūsu jaunajai paudzē ir nozīmīgs Rīgas simbols. Un to tad mēs integrējām tātad darbu skicē, maketos, un tā praktiskā daļa bija tāda, ka tas bija jāiekombinē kopā ar pašu pakalpojumu un pašu to preci, ko mēs pārdodam.
Kā tas palīdz uzņēmējam? Tiešām, jo ir tā, ka var aizrauties ar mākslu, bet preci pārdot īsti nevar beigas.
Jā, tā ir tā smalkā māksla, integrēt šīs divas lietas, savienot mākslu kopā ar pārdodamo preci. Un es domāju, tas ir tas reklāmas un dizaina mākslas augstākais punkts.
Ko šodien uzņēmē jūs prāt īsti nesaprot par skatlogiem, ja jūs sacījāt, ka pirms 10 gadiem bija labāk?
Es domāju, ka šo te uzņēmēju, teiksim, nesaprašanu varētu arī no vienas puses piedot, jo mēs neesam veicinājuši to darīt.
Kuri mēs?
Es domāju, ka tā ir sabiedrība, kas pievērt tam acis. Mēs pieļaujam, kad ir tādi.
Mums nepatīk, bet tomēr ejam iekšā tajā veikalā,
jā? Jā, bet varbūt, ka vajadzētu vairāk teikt labus vārdus.
Aha.
Teikt uzslavas.
Vai arī pateikt, es tā arī īsti nesapratu, kas ar to domāts, reku pielieciet tur uzrakstiņu vai pagrieziet to tā un būs jau pavisam citādāk, jā?
Iespējams, jā.
Jā, varētu tā būt. Liels paldies par šo sarunu.
Kristiāns
Kābarde, Berga bazāras biedrības direktori, idejas iniciatori skatlogu mākslas atgriešanai Rīgas pilsētvidē, jo